Campus FM presenta Musica Classica Amaltia. Lasla Talepies Bank. Kidba Produzioni Presentazioni Joyce Gulaimir. Insermilkom. Illum se nitkellmu dwar il-raba CD maħruġa mill-bank APS li titratta il-qudies kbir lina it-tieni sensila li qegħdin nisimgħu. Illum ħan nisimgħu il-qudiesa ta' Paolino Vassallo u b'hekk inkunu tkellimna dwar żewġ sensili sħaħ maħruġa mill-bank. L-ewwel waħda sensila ta' 6 CDs dwar il-mużika sagra Maltija fis-sekli 18-19. U t-tieni ġabra dik li ħanna l-qullum id-dedikata għal qudies kbir tas-seklu 19 miktuba minn 4 kompożituri Maltin. Bdejna żgur tiftakru Pittru Paul Buġeja, mbagħad għaddejna għal Dun Giuseppe Spiteri Fremu, smajna l-qudiesa ta' Naufraġu ta' Nani, imbagħad illum għandna il Paolino Vassallo li kien l-ewwel mużiċista Malti li nqata' mit-tradizzjoni Taljana biex idaħħal influenzi Franċiżi. Iżda ħalli nibdew billi nagħtikom xi tarif dwaru akkumpanjati dejjem mill-mużika tiegħu. Paolino Vassallo li twilet fl-1856 u miet fl-1923 beda jistudja l-mużika f'Malta. Iżda telaq lejn Pariġi fejn kompla jistudja ma' kompożituri rinomati bħal Massenet u Giraud ngħidu aħna. Dam hemm 10 snin u dak li tgħallem f'Pariġi dir ċar fil-kompożizzjonijiet tiegħu li fihom tinħass l-eleganza u grazzja li kiseb sew mit-talim kif ukoll mill-abjenta madwaru, partikolarment meta ikkompona l-opri tiegħu. L-influenza ta' Franza tidher ħafna partikolarment fl-opri tiegħu. Dawna l-opri sarilhom il-premier tagħhom fit-Teatru Rjal. Kien ilu li ritorna Malta u malli wasal waqqaf istitut għat-talim tal-mużika kien għan tiegħu dan li jibda jgħallem il-mużika b'serjetà. Dan l-istitut malajr sar magħruf sew, dan l-istitut waqqaf hawnhekk meta ġi minn Franza twaqqaf Malta. Insibu li hu għallem il-mużika lil lat kbir ta' mużiċisti Maltin fosthom mużiċisti li saru importanti ħafna fid-dinja mużikali Maltija bħal Carlo Diacono, bħal Giosi Maria Pulvirenti u bħal Giuseppe Caruana biex insemmu biss ftit. Jekk il-ġimgħa li għaddiet għedna li Nani kien li daħħa l-istrumenti tar-ramm u t-tempi iktar maġla fil-mużika tal-Knisja, hekk irridu ngħidu li kien Paolino Vassallo li reġa' daħħa l-sens ta' reverenza fil-mużika sagra li kienet saret ibbażata wis fuq spettaklu operistiku u teatrali. Is-seklu 19 kien seklu romantiku per eccellenza. Fl-opra kienu jkunu mistennija l-arji soli stupendi, korijiet li ħeġġu u finali konċertanti meta jkollok allura li kulħadd jinġabar fl-aħħar ta' kull att jew fl-aħħar tal-opra fuq il-palk. Fl-opra kienu jkunu mistennija kif għattilkom dawna l-arji, dawna il-korijiet u dawna il-finali. Dak li kien isir waqt rappreżentazzjonijiet operistiċi kien iseħħ fil-knejjes ukoll. Anzi, biex inkun iktar preċiża, kien mistenni mal-kongregazzjoni li għal ħafna minnhom il-Knisja saret il-post fejn imorru mhux biex jaduraw il-lalla dak ukoll, imma lan prinċipali tagħhom kien biex jiddevertu. il-mużika saret l-opra tal-fqir, il-mużika tal-Knisja. Paolino Vassallo rrit ineħħi dawn l-eċċessi snin qabel ma l-awtoritajiet ekklesjastiċi waqfuhom meta imponew direttivi tal-motu propju. Intom tafu li l-motu propju aħna semmejn neħkem il-darba u għadna li kienet li jirregola skont il-Papa Piju Għaxra il-mużika tal-Knisja kif kellha tkun biex tinqata' dik iċ-ċerta teatralità u ċerta operistiċità li kien hemm. Hawn tajjeb li ngħidu li peress li Vassallo għatta 10 snin fi Franza kien jaf eżatt kien qed jiġri fl-aħħar snin tas-seklu 19 fl-Ewropa. Kien jaf li fi Franza kienet għaddejja kruċjata biex il-mużika sagra titnaddaf u tipporifika ruħha. Kien jaf li Louis Niedermeyer kien waqqaf l-iskola hekk imsejħa l-iskola ta' mużika reliġjuża u klassika fejn l-istudenti kienu mħeġġa jistudjaw il-kant Gregorjan u l-mużika polifonika ta' żmien Palestrina. Mużika minn dejjem meqjuża bħala l-aqwa mill-mexxejja tal-Knisja Kattolika, l-aqwa li mużika li se ta' tkun kienet jew il-mużika Gregorjana jew inkella l-mużika ta' żmien Palestrina, mużika polifonika. Però fost dawn kien hemm min jippreferi mużika iktar estroverta u kienu jagħmlu minn kollox biex din it-tip ta' mużika tirrenja hi. Biex jikkumbattu dan twaqqaf il-moviment Ċeċiljan minn Santa Ċeċilja, ovvjament Santa Ċeċilja hija il-patruna tal-mużika u l-mużiċisti. Mela twaqqaf fi Franza dan il-moviment Ċeċiljan mibni fuq mużika iktar awstira Ġermaniża li kien iżomm tliet prinċipji, kien jimxi fuq tliet prinċipji dan il-moviment. L-ewwel prinċipju l-kanto fermo kellu jkun il-veru mużika tal-Knisja Kattolika. It-tieni prinċipju il-mużika Taljana ta' żmien Palestrina fl-aħħar tas-seklu 16 hi l-isbaħ mod kif ikun infaħħar alla bil-kant. U it-tielet il-mużika moderna seta' tinkiteb imma dejjem b'rispett tat-tradizzjoni u l-ispirtu ġenwin liturġiku. U dawna tliet prinċipji kienu maħsuba biex jaqtaw kif qed ngħidu dik it-teatralità mill-mużika tal-Knisja. Fl-opri mod, fil-mużika sekolari mod u l-mużika sagra mod ieħor għamel żmien fejn ma kien hemm ebda distinzjoni bejn mużika sagra u mużika sekolari, sempliċiment it-test, il-libret, ikun libret sekolari, il-mużika tissejjaħ sekolari għax jekkun bbażata fuq testi sagri kienet tissejjaħ mużika sagra, però kif konna qegħdin ngħidu il-mużika kienet tkun l-istess mibnija fuq ari, mibnija fuq duetti, mibnija fuq korijiet kbar, kull ma kien ikun hemm fl-opra kien ikun hemm fil-mużika sagra. Dana rridu jinqata', kien hemm min rridu jinqata' u fil-fatt il-Papa Piju Għaxra ħareġ il-motu propju. Però Vassallo kien jaf li dan il-moviment Ċeċiljan li kien hemm fi Franza li bejn wieħed u ieħor mexa fuq l-istess prinċipji ta' li kellu jimxi fuq il-Papa Piju Għaxra, u rrid li minn Malta wkoll tinqata' teatralità li kienet biex ngħidu l-verità kollha ġiet fl-eqel tagħha fi żmien il-Kappella Nani. Meta Vassallo ġie biex jikkomponi il-grande messa tiegħu, żamm dawn it-tliet regolamenti tal-moviment ħajjin. Għax l-ispirtu ta' xogħol li tal-xogħol ġifi tal-grandi messa u dak rinaxximentali ibbażat fuq mużika kontenuta iktar milli b'tendenzi operistiċi bħalma kienu jagħmlu kompożituri li jgħixu qablu fis-seklu 19. Allura tajdu li solisti m'hemmx iva, solisti hemm, imma iktar milli kantaw arji mżejna, arji partikolari, maħsuba biex juru l-ħila personali tal-kantanti. Il-kantanti il-solisti kienu joħolqu ansambli flimkien, speċi ta' korżajr, partitura iktar Florida u iktar imżejna minn tal-kor il-kbir, imma mhux imżejna daqskemm kienu mdorrin il-kompożituri l-oħrajn tas-seklu 19. Iħafna inqas fil-virtuożistika minn dik li kienu mdorrin ikkantaw fil-knejjes. Vassallo kellu ħsieb wieħed, dak li xorta joħloq xogħol grandjuż u sabiħ. Mingħajr ma jtellef xejn mill-ġabra lill-quddiesa suppost li toħloq. Il-premier sarf kunċert, il-premier meta tkellmu l-premier, il-premier tal-qudisa kbira ġifieri ta' Vassallo, sarf kunċert fl-1889 u din il-qudisa ta' Vassallo uriet il-ħsibijiet tal-kompożitur li kif għadna rid iħalli xogħol reliġjuż mingħajr ma jtellef xejn mill-kobor tal-mużika. U naħseb li wara dak il-kliem dwar Paolino Vassallo dwar il-mużika tiegħu wasal il-ħin biex nisimgħu issa il-mużika attwali li se titwassal lilna mis-soprano Anita Saliba, Connie Francis Zeraf għal-mezzo soprano, u mbagħad għandna ansambl qawwi maskili iffurmat minn Brian Cefai tenur, Charles Vella Zarb tenur, Alfred Camilleri baritonu u Albert Buttigieg bass. Għandna wkoll il-kor u l-orkestra Collegium Musicum immexxija minn Dion Boħaġar. Mela dawkien ul gloria in excelsis Deo ul credu sanctus u benedictus ulanius Dei. U peress li għatfadlinna ftitħin tajjeb hekk nerġgħu nisimgħu il-kirje li bħalma tafu kienet qiegħda fl-isfond tal-kliem tiegħi, però ma smajtuhiex kif suppost tinstema' il-mużika ta' Paolino Vassallo li hija verament mużika sabiħa, il-grande messa miktuba fl-1989, kantata minn Anita Saliba, Connie Francis Zerafa, Brian Ċefaj, Charles Vella Zarp, Alfred Camilleri u Albert Buttigieg, kollha mmexxija minn maestro Professor Dion Buħaġar. Jiena nieqaf hawnhekk għal dan il-programm, nirringrazzjakom talli kontu miegħi, nirringrazzja wkoll it-tekniku li kelli ġifieri lil Carmen Ubrek. Ġewwa Sgulajmir, issellmilkom. għad kom kif smajtu mużika klassika Maltija l-għażla tal-Bank APS. Il-kidba, produzzjoni u prezentazzjoni kienu ta' Joyce Gulaimir.